Вы на «Хвалях Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. На православные каляды у вакуліцах чэшскага пасёлку Літабош перакуліўся турыстычны аўтобус, які перавозіў 49 чалавек з Беларусі дзяцей і іх бацькоў. Дзевяцёра дзяцей лёгка паранена, дваіх з цяжкімі траўмамі даставілі ў шпіталь. У Чэхіі моцны снегапад і занесеныя дарогі. Падрабязнасці пасля выпуску міжнародных навінаў. І я перадаю мікрафон майму калегу Сергею Абламейку.
Дякую, Лена. Добрый день. Сегодня у свете. Паўночная Корея заявила у сераду, что яна упершыню провела паспяховае выпрабаванне водородной бомбы. Ранее метэаслужбы Паўднёвай Кореи и Японии зафиксовали землятрус силой 5,1 балла с эпицентром на паўночным усходе Паўночной Кореи. Папярэдний выбух ядерного заряду был проведен Пхеньяном у лютым 2013 году. У снежні летась кіраўнік КНДР Ким Чен Ын заявіў, что Паўночная Корея готовая провести выпрабаванні атомной и водородной бомбы. Рада безпеки Организации Объединенных Наций, Паўднёвая Корея и Япония проводят сегодня терминовые консультации в связи с ядерным выпрабаванням у Паўночной Кореи. Премьер-министр Японии Синза Абе выступил с суровым осуждением выбуху и назвал его погрозой своей краине. Токио и Сеул обвестили об совместных намаганиях по покаранню Паўночной Кореи. Белый дом выступил заявой об намере принять отповедные меры в отказ на деяния Пхеньяну. Выпробование у Паўночной Кореи осудил министр замежных справ у Великой Британии Филипп Хэммонд. Позднее до осуждения долучилась Немеччина. Россия выказала занепокоенность. На вуліцы Кёльну выйшлі сотні разлаваных гараджанаў, якія пратэстуюць супраць сексуальных нападаў і рабаванняў, зробленых групамі маладых мужчын у навагоднюю ноч. Большасць пратэстуючых – жанчыны, якія патрабуюць ад ураду і канцлеркі Ангелы Меркель прыняць захады для абароны грамадзянаў. Сведкі і паліцыянты сцвярджаюць, што па вонкавым выглядзе тыя, хто нападаў, былі падобныя да выхадцаў з арабскіх краінаў і краін Паўночнай Афрыкі. Міністр унутраных справ Нямеччыны Томас де Мезьер заявіў, што не варта падазраваць уцекачоў, прынамсі на этапе расследавання. У Кёльне шэф гарадской паліцыі заявіў, што паліцыя сутыкнулася з новым тыпам злачынстваў і адкінуў крытыку дзеянняў яго падначаленых у навагоднюю ноч. Напады на жанчын былі зарэгістраваны таксама ў Гамбургу і Штутгарце.